When Adam and Eve
Адам Ява хоёрыг Эдэнийн цэцэрлэгт байхад өдөр тутмын амин зуулгад нь хэрэгтэй бүх зүйл тэдэнд элбэг дэлбэгээр өгөгдсөн байсан. Тэдэнд бэрхшээл, сорилтууд, эсвэл өвчин зовлон байгаагүй. Тэдэнд хүнд хэцүү үе тохиолдож байгаагүй учраас тэд аз жаргалтай байж чадна гэдгийг мэддэг байсан. Тэд хямрал ухамтлыг хизээч мэдэрч байгаагүй учраас амар амгалангч бас мэдэрч чадахгүй байв. Эцэст нь Адам Ява хоёр сайн ба муугийн мэдлийн модны жимсийг идэх ёсгүй гэсэн зарилгыг зөрчснөөр гим зэмгүй байдлаа алджээ. Тэд эсрэг тэсрэг байдлын зарчмуудыг мэдэрч эхлэн эрүүл мэндийг нь сулруулсан өвчин эмгэгтэй сулрах тулгарсан. Тэд баяр баясгалангч мөн уйтгар гүнгийгч мэдэрдэг болов. Адам Ява хоёр хориглогдсон жимснээс хүртснээр сайн ба муугийн мэдлэг дэлхийд ирсэн билээ. Тэдний сонголт бидний хүн нэг бүрийг энэ дэлхийдээр соригдож туршигдахаар эрхийг боломжтой болгосон юм аа. Бид шийдвэр гаргах чадвар болон гаргасан шийдвэрүүдийн төлөө хариуцлага хүлээдэг сонгох эрхээр ажиллагдсан билээ. Уналт нь бидэнд амьдралдаа аз жаргал хийгээд уйдхар гуниг хоёуланг нь мэдрэхийг боломжтой болгосон юм аа. Бид сэтгэл санааны хямралыг мэдэрдэг учраас амар амгаланг ойлгох чадвартай байдаг. Тэнгэр дэх эцэг маань бидэнд үүнийг тохиолдох болно гэдгийг мэдэж байсан. Энэ бүгд түүний аз жаргалын төгс төлөвлөгөөний нэг хэсэг юм. Тэрээр мөнхөс байдал тохиолдож болох хүндрэл бэрхшээл бүрийг бид даван туулж болохын тулд өөрийн төгс туулгууртай хүү бидний аврагч Иесус Христийн амьэр цагаатхалыг хийлгэн замыг бидэнд бэлтгэсэн билээ. Бид хүнд хэцүү үед амьдарч байна. Дэлхийн нүгэл тэлэнцсийн бүх үүр уурхайг тоочих хэрэг юу байх вэ? Мөнхөс байдлын салшгүй хэсэг болсон тохиолдож болдшгүй сорилт бэрхшээлүүд болон сэтгэл эмзэглүүлэм зүйлсийг төслөн өгөх шаардлагагүй бизээ. Бидний хүн нэг бүр өөр өөрийн уруу таталт, өвчин эмгэх, уйдхар гунигтай тэмцэлтэн байгаагаа сайн мэддэг. Энэ дэлхийд ирж байгаа бидний зорилго бол туршигдан, соригдож, мөн өсөж хөгжих явдал гэдгийг бид мөнхөс байдлын өмнөх амьдралд заалгасан билээ. Бид дайсны хилэнц санаатай нүүр тулгарна гэдгээ мэдэж байсан. Заримдаа бид мөнхөс байдлын эерэг талуудыг харахаасаа илүүгээр сөрөг зүйлүүдийг илүү ихээр мэдэрч болох юм аа. Бошиглогчлийнхаа учир юун хэмээвээс бүх зүйлд сөрөг тал байх нь зайлшгүй хэмээн заасан байдаг. Бид амьдралд тохиолддог бүх сөрөг, сорилт, бэрхшээлийг үл харгалзан итгэлээ идэвхтэй ашиглах цаг гаргах ёстой. Иймхүү итгэлээ хөгжүүлэх нь эерэг байдал болон итгэлээр дүүрэн Иесус Христийн цагаатхлын хүчийг бидний амьдралд урьдаг юм аа. Тэнгэр дэх эцэг маань бидэнд Христэд ирж түүний цагаатхалд итгэх итгэлээ хөгжүүлэхэд туслах арга хэрэгслүүдийг өгсөн. Эдгээр арга хэрэгсэл байнгын дадал хэвшил болсон үед мөнх бус байдлын сорилт бэрхшээлүүд дунд амар амгалан олох хамгийн амар хялбар арга замаар хангадаг. Өнөөдөр би эдгээр арга хэрэгслээс дөрөвийн тухай ярихаар сонголоо. Намайг ярьж байхад та нар эдгээр арга хэрэгсэл нэг бүрийг хувь хувьдаа хэрхэн ашиглагддаг та дүгнэлт өгч, улмаар арга хэрэгсэл тус бүрийг цаашид хэрхэн илүү сайн ашиглахаа тодорхойлохын тулд их эзний үдиртмжийг эрэлт хэлээрэ. Эхний арга хэрэгсэл бол залбирал юм. Тэнгэр дэх эцэгтэйгээ тогтмол харилцаж байхаар сонг. Түүнтэй бодол санаагаа хуваалцахын тулд өдөр бүр цаг гаргаж бай. Санааг тань зовоож байгаа бүгдийг түүнд хэл. Тэрээр амьдралтаа тохиож байгаа хамгийн чухал зүйлсээс ахуулаад жижиг сажиг зүйлсийг тань хүртэл сонирхож байдаг. Түүнтэй бүхэл бодол санаа туршлагаа хуваалцаарай. Тэнгэрлэг эцэг тань та нарын сонгох эрхийг хүндэтгэдэг учраас түүнд хандан залбирахыг хизээж тулгадаггүй. Гэвч сонгох эрхээ хөгжүүлэн өдөр тутмын амьдралынхаа бүхий л үйл хэрэгт түүнийг оролцуулбол зүрх сэтгэлт нь амар амгалангийн баяр хөөрөөр дүүрэх болно. Тэрхүү амар амгалан нь та нарын хичээл чармаалтын мөнхийн гэрэл дээр төвлөрөх болно. Эдгээр сорилтыг мөнхийн алсын хараагаар зохицуулахад та нарт туслах болно. Эцэг эхчүүдээ, та нар хүүхдүүдээ гэр бүлийн залбирлын хүчээр өглөө оройдоо зэвсэглэснээр тэднийг хамгаалахад туслаарай. Хүүхдүүд шунал тачаал, бардамнал хийгээд бусад нүгэл хилтэнц зан авираар өдөр бүр бөмбөгдүүлж байдаг. Гэр бүлийн залбирлын үр ачаар ирдэг хүчрхэг ажиллуудаар дамжуулан хүүхдүүдээ дэлхийн сөрөг нөлөөнөөс хамгаалаарай. Гэр бүлийн залбирал нь өдөр тутмын амьдралд тань ямар ч эргэлзээгүй энэ тэргүүний зүйл байх ёстой. Хоёр дахь арга хэрэгсэл бол содрууд болон амьд бошиглогчдын үгээрсээр дамжин ирдэг бурхны үгийг судлах явдал юм аа. Бид бурхантай залбиралаар дамжуулан ярьдаг. Тэрээр ихэнхдээ өөрийн бичсэн үгсээр дамжуулан бидэнтэй харилцдаг. Тэнгэрлэг дуу хоолой хэрхэн дуугарч мэдрэгдгийг мэдхийг хүсвэл содруудыг судалж эргэцүүлэн бодоо. Тэдгэрийг өдөр тутмынхаа амьдралын салшгүй хэсэг болгоорой. Хэрв хүүхдүүдтэй сүнсний өдөөлтийг мэдэрч ойлгож мөн түүн дээр үйлдэхийг хүсвэл та нар тэдэнтэй хамт содруудаас судлах ёстой юм шүү. Содруудаас судлах цаг байхгүй гэсэн сатанаи худлогонд бүү авт. Тэдгэрийг судлах цаг гаргаж бай. Бурханы үгнээс өдөр бүр зоглох нь нойр, хичээл, ажил төрөл, телевизийн цингээд нэвтрүүлэг, видео тоглоом буюу олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээс илүү чухал юм шүү. Та нар Бурхны үгийг судлах цаг гаргахын тулд энэ тэргүүний зүйлсээ дахин зохион байгуулах хэрэгтэй болж мэдэх юм. Хэрв тийм байгаа бол тэр дагуу үйлдээрээ. Содруудыг өдөр бүр судалснаар ирэх ажиллуудыг амласан олон бошиглол бий. Би энэхүү амлалт дээр хэрв та нар өдөр бүр хуваарай болон гэр бүлээрээ Бурхны үгийг судлахад цаг заваа зориул бол амьдралд тань амар амгалан давамгайлах болно хэмээн өөрийнхөө дуу хоолойг нэмж байна. Тэрхүү амар амгалан гадаад ертөнцөөс ирэхгүй. Амар амгалан танай гэр болон гэр бүл дотроос тань мөн таны зүрх сэтгэлээс ирнэ. Энэ нь сүнсний бэлэг байх болно. Энэ нь та нарын эргэн тойрондох бусад хүнд нөлөөлөхөөр та нараас цацран гэрэлтэнэ. Та нар дэлхийд амар амгаланг тогтооход хой нүмрээ оруулах маш чухал зүйлийг хийх болно. Амьдралд тань сорилт хэрэгшээл бэрхшээл байхаан болно хэмээн би тунхаглаагүй байна. Адам Ева хоёр цэцэрлэгт байхдаа сорилт бэрхшээлээс ангид байсан болохоор аз жаргал, баяр баясгалан амар амгаланг мэдрэх боломжгүй байсныг санах тун. Сорилт бэрхшээл нь мөнх бус байдлын нэгэн чухал хэсэг юм. Та нар содруудыг өдөр бүр тогтмол судалснаар өөрсдийн эргэн тойрондох хямрал бухимдал дундаас амар амгаланг олж уруу таталтыг эсэргүүцэх хүч чадлыг олох болно. Та нар Бурхны ачивэлэр хүчрхэг итгэлийг хөгжүүлснээр Есүс Христийн цагаатгалаар дамжин бүх зүйл Бурхны цаг хугацааны дагуу зөв болгогдно гэдгийг мэднэ. Гэр бүлээ хүчрхэгжүүлж амар амгалангийн үрийг суулгахаар ажиллах үед 3 дахь арга хэрэгслийг санаарай. Энэ бол 7 хоног бүрийн гэр бүлийн үдшиг юм аа. Амсхийг хором гараагүй ажлын өдрийн дараа гэр бүлийн үдшиг оромдод өнгөрөхөөс болгоомжил. Гэр бүлт нь даваа гараг бүрийн үдшиг гэр орондоо хамтдаа цуглддаг байхаар хатуу тогт. Ажилтай холбоотой зүйлс, спорт, хичээлээс гадуурх үйл ажиллагаа, гэрийн даалгавар болон бусад асуудал нь гэр бүлэрээ гэр орондоо цагийг хамтдаа өнгөрүүлэхээс илүү чухал байж тарахгүй. Гэр бүлийн үдшийн тань бүтэц үүнд зориулсан цаг хугацаанаас илүү чухал биш юм аа. Сайн мэдээг албан болон албан бус хэлбрээр аль алинаар нь заах ёстой. Үүнийг гэр бүлийн гишүүн бүрийн хувьд утга учир бүхий туршлага болго. Гэр бүлийн үдшиг нь аюулгүй орчинд гэрчлэлээ хуваалцах, заах, төлөвлөх хийгээд зохион байгуулах чадруудад суралцах, гэр бүлийнхээ хэлхээ холбоог бэхжүүлэх, гэр бүлийн уламжлалуудаа хөгжүүлэх, бие биетэйгээ ярилцах. Мөн хамгийн чухал нь цагийг хөгжилтэй өнгөрүүлэх үнэт хугацаа юм шүү. Өнгөрсөн 4-р сарын чуулганаар Линда С. Ривс ихч шийтэмгийн байдлаар ийхүү тунхагласан. Би 7 хоног бүрийн гэр бүлийн үдэш өдөр тутам судраа суралцаж залбирснаар ирдэг ажлуудын талаар гिचлэх ёстой. Эдгээр дадлан сэтгэлийн дарамтыг тайлж бидний амьдралд удирдамж өгөх мөн гэр орон илүү бат бэх хамгаалалтаа болоход туслах тэр дадлууд юм аа. Ривс ихч бол онцгой ухаалаг эмэгтэй. Би та нарыг эдгээр 3 амин чухал дадал хэвшлийн тухай гэрчлэл олж авахд уриалж байна. 4-р арга хэрэгсэл нь ариун сүм рүү явах явдал юм аа. Бид бүгд Бурхны ариун сүмүүдээс илүү амар амгалан газар дэлхий Бурхны ариун сүмүүдээс илүү амар амгалан газар энэ дэлхий дээр байхгүйг мэддэг. Хэрв танд ариун сүмний эрхийн бичиг байхгүй бол уг эрхийн бичгийг авахд өөрийгөө тэнцэхэр болго. Эрхийн бичгтэй бол түүнийг ойр ойрхон ашиглаж байгаарай. Ариун сүмд ор тогтмол цагийг товол. Таныг ариун сүмд ороход хинч юу ч саадгүй болго. Та нар ариун сүмд байхдаа ёслолуудын үгсийг сонсож тэдгэрийн талаар тунгаан бодож залбиран утгыг нь ойлгохыг эрэлхийлээрэ. Ариун сүм бол Иесус Христийн цагаатгалын хүчийг ойлгож авах хамгийн сайн газруудын нэг юм аа. Түүнийг тэндээс ирж ол. Гэр бүлийнхнээ нэрсийг ариун сүмд өгснөөр илүү олон ажлаад ирдэг гэдгийг санаарай. Эдгээр 4 арга хэрэгсэл нь амьдралаа Иесус Христийн цагаатгалын хүчнээ даатгах үндсэн дадлууд юм. Бидний аврагч бол энхийн жонон гэдгийг санаарай. Энхүү мөнх бус амьдрал дах амар амгалан нь түүний цагаатгах золиослолоос ирдэг. Бид өглөө орой тогтмол залбирч өдөр бүр судраас судлан 7 хоног тутам гэр бүлийн үдшиг хийж ариун сүм тогтмол орсноор аврагчийн түүн рүү очих урилгад итгэвчтэй хариулж байгаа хэрэг юм аа. Бидний эдгээр дадлыг илүү сайн хөгжүүлэх тусам сатан бидний хорлохыг илүүхэр хүсдэгч түн тгийх чадвар байхгүй. Бид эдгээр арга хэрэгслийг ашигласнаар түүний цагаатгах золиослолын бүх бэлгийг хүлээн авахар сонгох эрхээ ашиглаж чаднаа. Эдгээр зүйлийг хийснээр амьдралын бүх зовлон зэтгөр алга болно хэмээн би санал болгоогүй байна. Бид мөнхөс амьдрал чухамдаа бэрхшээл сорилтуудаас өсөж хөгжихөөр ирсэн. Бэрхшээл сорилтууд нь бидний Тэнгэрлэг эцэгтэйгээ илүү адилхан болоход тусалдаг бол Иесус Христийн цагаатгал нь эдгээр сорилтуудыг даван туулахыг боломжтой болгодог юм аа. Бид итэвхэлэн түүнд ирснээр уруу таталт, зовлон шаналл хийгээд өөрсдөө тулгарч байгаа сорилт бүрийг хүлцэн төвчж чаддаг юм аа. Иесус Христийн нэрээр Амен.